Og vi vil begynde med at bede sammen. Vor himmelske Far, vor Herre Jesus Kristus, vi takker dig, fordi at vi i denne tid får lov til at blive stille for, at du blev menneske, at du blev en af os, at du greb ind for at vinde dig et folk, som du vil dele al din herlighed med. Vi beder om, at du vil åbne vores øjne og vores ører og vores hjerter, så vi må kunne se, høre og forstå det, du taler til os. Det beder vi dig om, at du vil gøre ved din hellige ånd. Amen. Se, som tekst har jeg fået i Ezekiel kapitel 34. Nu ved jeg ikke, hvor mange af jer har læst det kapitel. Jeg fik at vide, at det nok var lidt for langt at læse i samlet udstrækning. Se, det er jo et kapitel, der handler om hyrder og om de dårlige hyrder og den rette hyrde. Hvad er Bibelens eneste budskab? Og hvad er det egentlig, Bibelen handler om fra første til sidste side? Se, Bibelen handler jo dybest set om os som mennesker og den relation, vi har til Gud. Det handler om forholdet mellem Gud og mennesker. Og det starter ud med at beskrive, hvordan Gud skabte alting, og Gud er altings ophav. Og så beskriver det, at Gud har en tæt relation til Adam og Eva som mennesker. Den relation går tabt ved syndefaldet. Der bliver forbindelsen mellem Gud og mennesker afbrudt. Så vælger Gud så sit eget folk Israel. Så sender han Jesus til jord for at skabe en åben vej ind i himlen. Og så læser vi om i Åbenbaringsbogen, hvordan det skal blive på den nye jord. Se, det her kapitel, kapitel 34, slutter faktisk med at beskrive den her relation. Det siger, I er mine får, de får, jeg har på græs. I er mennesker, jeg er jeres Gud, siger Gud Herren. Så det er den relation, som gennemsyrer hele Bibelens budskab, at Gud ønsker os. Gud ønsker fællesskab med os. Og Guds kærlighed til os, den er så uendelig stærk, at der er intet, der er for kostbart for ham, for at sikre, at vi kan blive frelst. Og det kostede hans egen søn livet. Hvordan er vi så i udgangspunktet? Hvordan er dem, han ønsker at gå ind og frelse? Se, når man læser sådan et kapitel, og det er også, når man læser i Bibelen, så er der egentlig nogle snitflader imellem den synlige verden og den usynlige verden. Og vi lever på jorden hver dag. Vi skal få hverdagen til at fungere derhjemme. Vi skal få tingene til at lykkes. Og egentlig kunne vi godt tænke os at ansætte Gud som servicemedarbejder hjemme hos os selv. fordi han kan jo alt. Han har al magt i himlen og på jorden. Og hvis han kunne løse nogle af de her relationer, vi har indbyrdes og i forhold til andre mennesker, og lette vejen lidt for os, så ville det jo være ganske fint. Og det tror jeg også, Emmausvandrerne har tænkt sig, fordi når Jesus møder dem på vejen, og de begynder at snakke med ham om det, der er sket i Jerusalem, så siger de til ham, vi havde håbet, det var ham, der skulle forløse Israel. Men det endte på et kors og en grav og nogen, der begynder at snakke om, at han er opstået. Men det var skuffede folk. Da han holdt sit indtog i Jerusalem, jamen der havde disciplerne en forventning om, at nu ville han gå ind og tage magten. Fordi Zebedæus-sønnernes mor, hun var allerede gået i forhandling om, hvordan den nye regering skulle være. Om, at hendes sønner skulle have nogle af de gode pladser i ministeriet. Og indtoget i Jerusalem, så endte det på et kors i en grav. Virkeligheden var, at Jesus havde jo forløst sit folk, fordi han havde banet en åben vej til Gud. Han havde skaffet forsoning. Han havde gjort det, der skulle til, for at et hvert menneske kunne stå hellig, ren og retfærdig over for Gud. Og det var noget andet end at fjerne Pilatus eller kejseren i Rom og skaffe Israel et geografisk område, hvor de kunne leve deres eget liv i fred og ro. Se, det er lidt grænsen mellem den usynlige og den synlige verden. Og Paulus taler jo om, at det er så vigtigt for os, at vi retter vores blik imod det usynlige, for det var det evige, evigt, mens det synlige kun var til en tid. Gud bruger så billeder fra den verden, vi kender, til at beskrive den åndelige virkelighed. Og et af de billeder, han bruger, det er får og hyrdebillede. Får, hvordan er det med dem? Ja, nu har vi jo ikke så mange fårflokker herhjemme, og dem vi har, de er som regel indhegnet bag noget elektrisk hegn eller noget andet. Men hvis I har været på rejse i syden eller andre steder, jamen, så kan man se, at de går rundt og driver de her får rundt forskellige steder. Og der er nogen til at passe på de her får. Og deres opgave, det er at sørge for, at fårene kommer derhen, hvor der er vand, hvor der er græs, og sikre, at de sådan set ikke bliver til genstand for angreb fra vilde dyr. Fordi hvis fårene går for sig selv, jamen så bliver de spredt, og så havner de op i nogle situationer, hvor de ikke er i stand til at klare sig selv. Så fårene har behov for en hyrde, og hvert enkelt får har behov for en, som tager sig af dem. Sådan er det også med os som mennesker. Vi er dybt, dybt afhængige af, at der er en, der tager sig af os. Se, Det kapitlet taler om, det er, at der skal profeteres mod Israels hyrder. Og problemet, hvem er Israels hyrder? Det tror jeg, det er dem, der er sat til at vogte Guds folk, og som Gud ligesom har betroet den opgave til. Og tanken med det er, at de er jo nødt til at vogte de medlemmer af Israel på en måde, som er i overensstemmelse med det, der er Guds vilje og plan. Men når man får magt, så får man også muligheder. Og de her, de så mulighederne i den situation for sig selv. Så Gud siger, ved Israels hyrder, som vogter sig selv, skal hyrderne ikke vogte får. I spiser det fede, ulden bruger I til klæder, og de fede dyr slagter I. Men I vogter ikke fårene. De høster ligesom mulighederne. De ser mulighederne i det og gør brug af dem, men ikke til gavn for dem, de er sat til at passe på. De gør det til gavn for sig selv. De sætter sig selv i centrum og deres egne behov i centrum. Og så siger Gud her, de svage har I ikke styrket. De syge har I ikke helbredt. Og de kvæstede har I ikke forbundet. De bortkomne har I ikke ført tilbage. De vildfarne har I ikke ledt efter. Og de stærke har I underkuet med vold. Mine får er blevet spredt, fordi de er uden hyrde, og de er blevet til føde for de vilde dyr. Til det at være hyrde, og til det ansvar alvorligt, som Gud har betroet en. Det er det ikke. Det er at tænke på, hvor meget kan jeg selv få ud af det. Se, Gud griber ind, og Gud kan se, at det her, det går ikke. Gud siger i vers 11, for dette siger Gud Herren, jeg vil selv søge efter mine får og holde øje med dem, som hyrden holder øje med sin hjord, når han får at spredt rundt om ham. Så vil ledes ved at holde øje med mine får og udfri dem fra alle de steder, hvor de er spredt. På de mørke skyer og muldens dag. Jeg vil føre dem ud fra folkene, samle dem fra landene og bringe dem til deres eget land. Se, Gud siger, han selv vil gøre det. Kommer han ned og bliver hyrde? Eller er det, fordi han sætter nogle nye til det? Han ser, at i os selv, der har vi ikke det materiale, der skal til for at kunne gøre det her. Så der er kun én mulighed for, at det skal kunne lykkes. Og det er, at han selv gør. Og det er det, der forunderligt i vers 15. Jeg vil selv vogte mine får og lade dem lejre sig, siger Gud Herren. De vildfarne vil jeg lede efter. De bortkomne vil jeg føre tilbage. De kvæstede vil jeg forbinde. De syge vil jeg styrke. De fede og stærke vil jeg passe på. Jeg vil vogte dem på rette måde. Se, det her kapitel er et centralt og voldsomt stærkt kapitel. Og jeg tror, når Jesus har fortalt lignelsen om det bortkomne får i Lukas kapitel 15, så er dem, der er stået rundt omkring ham, af farisæerne, de skriftkloge, som har kendt skriften ind og ud. De har ikke kunnet undgå at forbinde det, han har sagt med det her. For han gik ud efter det bortkomne får, og han søgte efter det, og tog det op på armen, og bar det tilbage. Og der var stor glæde i himlen. Det var så uendelig vigtigt for ham, at det, der var svagt, det, der ikke kunne selv, det, der havde tabt orienteringen, at han fik bragt det hjem. Se, så siger han noget om, hvordan han vil gøre det. Hvad er det for en hyrde? Det møder du nede i vers 23. Jeg vil sætte en hyrde over dem. Min tjener David, han skal vogte dem og være deres hyrde. Jeg, Herren, vil være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste hos dem. Jeg, Herren, har talt. Jeg slutter en fredspagt med dem. Så David har jo været død i mange år. Men der er et løfte om, at hans trone skal bestå til evig tid. Fordi der er en i den slægt, som skal regere på evig tid. Og det er jo et vidunderligt profeti at få, at der vil komme en dag, hvor Gud selv vil sætte en hyrde over dem, og han skal vogte dem og være deres hyrde. Jeg, Herren, vil være deres Gud, og min tjener skal være fyrste hos dem. Så det er forunderligt. Så er det, at Gud siger, at jeg vil slutte en fredspagt med dem. Jeg udrydder rovdyrene i landet, så folket kan bo trygt på steppen og sove i skovene. Jeg sender min velsignelse over dem. Se, så er vi igen i grænseområdet mellem den usynlige og den synlige verden. Det her med, at han udrydder rovdyrene, så man kan sove trygt, eller bo trygt på steppen og sove i skovene. Er det den fysiske eller den åndelige virkelighed? Se, denne verdens fyrste er dømt. Da Jesus havde betalt prisen på Golgata, så blev djævlen smidt ud af himlen. Fordi så var der ikke nogen grund for ham til at anklage os. For der var en, der havde taget al skyld på sig og havde båret al straf for dig og mig. Derfor har Satan ingen ret. At Satan så går ind og anklager dig og mig i vores samvittighed, fordi han kan ikke anklage os over for Gud mere, men så er han nødt til at gå ind og prøve at forklare os, hvor dårlige og elendige kristne vi er, og fortælle os, at vi ikke magter opgaven. Jeg ved vel, at min synd er stor, men Jesus siger i sit ord, den dig forladt skal være. Det ord mig giver ro, og er mit faste anker, når når Satan stormer mod min tro med mange tvivlens tanker. Så det er virkeligheden. Din synd er forladt. Satan kan ikke gøre mere. Rovdyret har Jesus slået til jorden. Se, i forståelsen af det her kapitel, der er Johannes evangeliet, kapitel 10. Det er der, hvor Jesus taler om sig selv som den gode hyrde. Og nu bliver det, du har hørt her i kapitel 34, fuldstændig konkret. Fordi hvis vi læser i kapitel 9 om den blindfødte, så siger du, jamen, hvad har den blindfødte med det her at gøre? Jo, fordi her møder du de dårlige hyrder. Det er den her mand, der har været født blind fra fødslen. Og Jesus helbreder ham og siger for, at Guds gerninger skal åbenbares på ham. Så problemet er, at det sker på en sabbat. Og så noget, det gør man bare ikke på en sabbat. For man holder sig til det, der står i Emmergad. Men holder sig til det, man er enig om, er det, man gør, hvis man gør det rigtigt. Og hvem bestemmer, hvad man gør? Jamen, det gør de dårlige hyrder jo. Fordi da farisæerne hørte det, og det var en sabbat, så siger han, den mand er ikke for Gud, for han overholder ikke sabbat. Det går jo ikke, det her. Se, hvis han var for Gud, så havde han gjort, som vi havde sådan set bestemt, det skulle være. Andre sagde, hvordan kan et syndigt menneske gøre den slags tegn? Og så tænkte de, det der med, at han havde været blind på fødslen, det passede ikke. Lad os hellere få fat i hans forældre. De må da trods alt vide det mere end nogen af de andre folk. Og så får de fat i hans forældre, og det eneste, de kan sige, jamen han har været født blind al den tid, vi har haft ham. Så spørger de, hvordan har han så kommet til at se, så siger de, det må I spørge mig selv om. Fordi virkeligheden er, at jøderne havde nemlig allerede besluttet, at den, der bekendte Jesus som Kristus, skulle udelukkes af synagogen. Så det er de dårlige hyrder. De har styr på det, de har taget magten. Og så hiver de fat i manden for anden gang, og siger de, giv Gud æren, vi ved, at den mand er en synder, Jesus. Og han svarer, om han er en synder, ved jeg ikke, men en ting ved jeg, jeg var blind, og nu kan jeg se. Og så skælder de ham ud, og siger, at du er hans disciple, men vi er Moses' disciple. Og vi ved, at Gud har talt til Moses. Og den her mand, jeg ved ikke, hvor han har lært teologi fra, men noget fornuft har han jo, at han siger til dem, det underlige ved det er, at I ikke ved, hvor han er fra. Han har dog åbnet mine øjne. Se, han har mødt virkeligheden. Han har mødt den gode hyrde. Men her ser vi så de elendige hyrder stå og forklare ham og frasige sig Jesus. Og det her får, for hvem det utænkelige var sket, at pludselig så han og havde fået sit syn. Det var et af de få. I glæder sig ikke med ham. Se, det er fordi, hvorfor hører det her kapitel sammen med det næste? For manden møder Jesus, og Jesus afslører sig som menneskesønnen for ham, og han tilbeder Jesus. Og så siger Jesus noget om, at de her farisæer er blinde, og det tager de fortrydeligt op. Og så siger han til dem, sandelig, sandelig siger jeg, den der ikke går ind i forfløjen gennem døren, men klatrer over et andet sted end tyv og en røver. Men går ind igennem døren, men den der går ind gennem døren er fårenes hyrde, for ham lukker dørvogteren op. Jesus siger selv, jeg er døren til fårene i det her. Og han siger, jeg er døren, den går ind gennem mig, skal blive frelst. Og så går Jesus også ind og siger, at jeg er den gode hyrde. Se, han viser rent konkret, eller det er vist rent konkret i det, der sker ved helbredelsen af den blindfødte og den reaktion, der sker på dem, der er taget, ligesom den politiske magt, også sat sig på Guds trone for at bestemme, hvor dårlige hyrder de er. Og det er en fuldstændig praktisk udmøntning og beskrivelse af det, du ser i kapitel 34 i Ezekiels bog. Om de hyrder, der kun tænker på sig selv og på deres egen position. Og derfor lader de fårene i stikken. Og så kommer Jesus ind. Han helbreder. Han heler. Han rækker frelsen til den her mand. Og han får lov til at bøje knæ for Jesus. Jesus tager ham ind til sig. Jeg er den gode hyrde. For de andre, de var daglejere, lejesoldater, der elskede de penge, der røg ned i lommen på dem. Der elskede at blive anset, blive tilbedt. Den anerkendelse, de kunne få af mennesker, den position, de havde i samfundet, den indflydelse, de havde. Men for Gud havde det ikke noget blik og noget syn. Og så er det, Jesus siger, jamen, hvordan er den gode hyrde? Jamen, han lader ikke fårene i stikken. Fordi han siger, jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Det kostede ham livet at føre dig og mig frelst hjem. Det kostede ham livet at skabe en åben vej ind til himlen. Det kostede ham livet at forsone dig og mig med Gud. Se, det er den gode hyrde. Han gik hele vejen. Og hele vejen, det var for himlen. Og så blev han menneske. Så blev han født ind i en stald, i en fattig familie. Så voksede han op som barn i et almindeligt hjem med en far som tømrer. Og så trådte han frem som menneske. Og han ydmygede sig. Så når du og jeg kommer ud i krisesituationer, så kan vi indimellem godt tænke os det tricks, der lige kunne vende op og ned på tingene. Se, det kunne Jesus godt. Da han var i Getsemane have og blev taget til fange, og han bad Peter stikke sværd i skeden, for som han sagde, jamen, hvis jeg ville, så kunne jeg bede min far om at sende 12 legioner engle. Så var det helt løst. Når de hånede ham og sagde, hvis du er Guds søn, så stig ned fra det der kors. Det var ikke noget problem for ham at gøre det. Men det ville have været et problem for os. Fordi så kunne der ikke være lydt et fuldbragt på korset. Så havde vi været uden hyrde. Så havde vi ikke haft et himmelsk hjem. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Mine får høre min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal i al evighed ikke gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Vor himmelske far, og vor Herre Jesus Kristus, vi takker dig, Gud, fordi du greb ind. Og vi takker dig, Jesus, fordi du blev menneske. At du gik i vores sted. At du ydmygede dig til døden på et kors. For at forsone os med Gud. For at skabe en åben vej ind til himlen. Og tak, fordi det betød så meget for dig, at du kunne dele al din herlighed med os, fordi du elsker os. Vi beder om, at du også vil lade os komme i stilhed for dit ord, dit budskab til os denne jul. Det beder vi dig om i Jesu navn. Amen.